Папа Франтішак заклікаў маліцца аб міры ва ўкраіне, якая сёння адзначае дзень незалежнасці. Звяртаючыся да вернікаў, сабраных на плошчы Святога Пятра на малітве Анёл Панскі, пантыфік заклікаў даверыць Пану Езусу і Маці Божай усю краіну, і асабліва тых, хто пакутуе ад канфлікта. Дарагія браты і сёстры, сёння мае думкі асаблівым чынам скіраваны да ўмілаванай зямлі Украіны, якая адзначае нацыянальнае свята, да ўсіх яе сыноў і дачок, да іх жаданняў міра і спакою, якім пагражае сітуацыя напружанасці і канфлікту, што не падае прызнакаў памяншэння, выклікаючы вялікую колькасць пакутаў сярод грамадзянскага насельніцтва. Даверым Пану Езусу і Маці Божай усю краіну і супольна памолімся, у першую чаргу за ахвяраў, іх сем'і і тых, хто пакутуе. Я атрымаў ліст ад аднаго біскупа, які распавёў пра ўвесь гэты боль. Памолімся за ўмілаваную зямлю Украіны ў дзень яе нацыянальнага свята, сказаў папа Франтішак. Разам з прысутнымі на Ватыканскай плошчы вернікамі святы Отец памаліўся «Вітай, Марыя», закончыўшы словамі «Марыя, валадарка супакою, маліся за нас».